Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Balkanabat şäherinde 1-nji noýabrdan başlap täze awtobus gatnawlarynyň ýoly goýulandy. Emma bularyň ýolagçylaryň talabyny doly kanagatlandyrmaýandygy barada Azatlyk Radiosyna maglumatlar gelip goýuşýar. Resmi derejede tasdiklenmedik maglumatlara görä häzirki wagt Balkanabatda 150 000 çemesi ilatyň ýaşaýandygy. Emma şäherde hereket edýän awtobuslaryň sanynyň bolsa diňe 6 barawerdigi bellenilýär. Biz bu barada häzir Balkanabat şäherine sapar edýän aşşabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk.
Avtobus marşrutlar 1-nji noýabrdan bäri hereket edip başladylar. Ýöne şol hereketden şäheriň esas köçelerine bolýan avtobus hereketi bir şäheriň 40 buzonnaky köçelere avtobuslar baranok. Biýem bar göz ýumurly ýeri bir Balkanabat Neftä şäherine deşli bolan şonuň territorial bütünlügine girýän düzmergen astry pasiýolok bar. Ol Neftä Balkanabat şäherinden 10 kilometr çemesi uzaklykda demirgaz gunmasarda ýerleşýär. Balkanabadyň merkezinden 5 kilometr çemesi uzaklykda ýerleşýän kariýera atly pasiýolok bar. Şeýle hem Balkanabadyň merkezinden 3 kilometr çemesi uzaklykda ýerleşýän olan Balkanabat şäherine degişli Arlan diýen pasiýolok bar. Ondaşyndan hem şäherde yerli ilatyň Bakanadur, onu ilat Karamova diýip atdylar. Ýa-da şoňa da baranok awtobuslar, näşe barmaýan awtobuslaryň şäňki dördüsinde de yerli ilatyň aýtdygyna görä adamdan 40 000dan köprek ilat ýaşa dört pasiýolokda hem de Karamova diýilýär. Näme bular awtobus gatnaşygynyň umumyň ulanyp bilen okur, ondaşyndan hem şu agzan pasiýolokmyzy hem de etrapçamyzy ne mektep bar, ne çağlar bar, ne de adamlar işler yani gedara karhana hiç zat yok. Şol yerin yaşayıcılar mecburi adaydı. Nevta şehrine gelip şu yerde sağların mektebe götürmeli, sağlar vana götürmeli. Ya da özlerinin işine katlamanına bir yaşayıcıları tekrar ediyen, cüda nadir ediyen yağdayı. Tekrar.
Aman Murada, tada avtobus katnoları şehrin içinde yaşayan ilatı kanatlandırıyar mı?
Ol avtobuslara mün Aziya 17 oylarından ozal Aşkabat şehrinde ullollan avtobuslar yönü olur. Teknik sazlığı vardı. Erbet avtobuslar değerli adımlara ediyorlar. Yönü Cema Alt avtobus her marşruttu. Bir avtobus hareket ediyor. Olamanızın bir uğran durulmasından aylanıp yine şu durulga geliyense adımdan bir saatten uğrak vaat geçiyor deyip yaşayıcılar yolculuklar değil diyorlar.
Amanurada bu transport kıyınçılıkları täze avtobus gatnawlary gatnap başlanandan soň ýüze çykdym ýa-da öňüm bardymy?
Bir uýak döwür berdi dowam edip gelýän kıyınçylyk bir öňüm bir 50-50 avtobus gatnawy bir soňra häzir kyn ýagdaýa düşdi.
Amanurada bu ençeme ýyl bäri gaýtalanyp gelýän ýagdaý bolsa ýaşaýjylar öz transport kıyınçylyklary barada vilayet ýa-da şäher häkimligine ýüzlenýärmi? Olara nähil jogap berilýär?
Umuman adamlar değil bir izlerden olmasa şehir hakimliğine de velayet hakimliğine de şu mesele oyuncu arz ediyorlar. Tabi velayet hakimliğine bir nefsağın şehir hakimliğine şehrin özünde yerleşiyor. Yönü belirleyen cevaplı da baştan soğuma olorun aydiyen zatları hamanı nefsağ fukdoğununa işleyenler, vakti usulununu işleyenler olori. Sol nefsağ idaraları öz avtobusu ile şehrin çetine ya da şehrin taşına aydali. Bu işka diyen yer, uzoy diyen yer pasiyologları işletme alıp gidiyorlar. Sonunda şu avtobus ile getiriyorlar. Yine biz iş oralarına katlayanlar üçüne diye. Gerekler size üçüne dersi. Bir ölmeşeğim yargelere bir çoğu uğruğa dövülen adamlar doyuruyorlar.